Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагамо მშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. საუბრობს ანა კალანდაძე, ბერნი სანდერსი და დონალდ ტრამპი ნიუ-ჰემპშირის პრაიმერის არჩევნებში ლიდერობენ. ნატო ევროკავშირის საზღვრებთან მზადყოფნას აძლიერებს ამერიკის დაზვერვის სამსახურის დირექტორი 2016 წლის მსოფლიო საფრთხეებზე საუბრობს. Ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტმა 700 და უფრო მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლა მათი შესაძლოა კიდევ 300-მა მუშამ გაიზიაროს. ამ თემაზე დღეს თბილისიდან ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ჩაგვერთვება. ევროკავშირი, ამერიკა და კრიზისი უკრაინაში, კოლუმბიის ჰარიმანისა და ევროპული ინსტიტუტების მოწვევით უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებასთან გაწეული ძალისხმევის ანალიზი ამერიკელმა და ევროპელმა ლიდერებმა და ოფიციალურმა პირებმა წარმოადგინეს. ამაზე თეათუაშვილი ჩვენი კორესპონდენტი ნიუ-იორკში მოგვითხრობს. ამ თემებზე რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. დემოკრატი სოციალისტის საპრეზიდენტო კანდიდატი ბერნი სანდერსი უპირატესობას ფლობს გუშინ ნიუ-ჰემპშირის შტატში გამართული პრაიმერის არჩევნების შემდეგ. საარჩევნო უბნების შედეგების 89%-ის თანახმად სანდერსმა ხმების 60% დააგროვა. ჰილარი კლინტონმა კი 38% მოიპოვა. რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ხმების 35% მოაგროვა და ყველა სხვა რესპუბლიკელ პრეტენდენტს გაუსწრო. აღსანიშნავი იყო ოჰაიო შტატის გუბერნატორის რესპუბლიკელი კანდიდატის ჯონ კასიჩი ის შედეგებიც. მას ხმების 16% აქვს, რაც საკმაო მოულოდნელობა იყო. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იანს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ნატომ აღმოსავლეთ ევროპაში გაზარდა ნატოს საზღვრებთან წინა პოზიციებზე ყოფნა. დღეს ბრიუსელში საუბრისას ნატოს თავდაცვის მინისტერიელის დაწყებამდე მან აღნიშნა, რომ ნატო გაერთიანებული ძალებით უპასუხებს აგრესიას მის მოკავშირეებზე. სტოლტენბერგი სავარაუდოდ რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს გულისხმობდა. ქართველი ჟურნალისტის კითხვაზე ტოლტერბერგმა განაცხადა, რომ ნატომ გაზარდა საზღვაო წარმომადგენლობა შავი ზღვის რეგიონში და ასევე მუდმივად ახდენს განვითარებული მოვლენების შეფასებას ამ რეგიონში. აქტიურად მუშაობს ასევე საქართველოსთან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე გვაქვს არსებითი პაკეტის განხორციელებას. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის დირექტორი ჯეიმს კლაპერი აცხადებს, რომ საქართველომ შესაძლოა პოლიტიკური ორიენტაცია შეიცვალოს რუსეთის ზეწოლის ქვეშ. საქართველო რუსეთის ზეწოლის პირობებში სტრატეგიულ დასავლურ ორიენტაციას შეიცვლის, თუმცა ეკონომიკური გამოწვევები წელს განსაკუთრებით მასშტაბური იქნება. ამ განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტმა 700 და უფრო მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლა. მათი ბედი კიდევ 300-მა მუშამ შეიძლება გაიზიაროს, რომლებიც დღეს უხელფასო შვებულებაში გაუშვეს. ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე დამატებითი დეტალებით.
რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ, რომელიც პატარკაციშვილების ოჯახის მფლობელობაშია, ოფიციალური ინფორმაციით უხელფასო შვებულებაში კიდევ 150-მდე თანამშრომელი გაუშვა და ეს ფოლადის მსოფლიო ბაზარზე კრიზისული ვითარებით ახსნა. ქარხნის ადმინისტრაციამ დასაქმებულებს წერილობით შეატყობინა, რომ 10 თებერვლიდან 10 მარტის ჩათვლით დათხოვნილები არიან და ხელფასს ვერ მიიღებენ. დათხოვნილმა თანამშრომლებმა ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება დღეს რუსთავში მეტალურგიული ქარხნის მთავარ ოფისთან გააპროტესტეს. სტიქიურ აქციას კავშირების წარმომადგენლებით შეუერთდნენ. მათი ინფორმაციით საუბარია 150, არამედ 300-მდე თანამშრომლის დროებით დათხოვნაზე. ქარხნის მუშები შიშობენ, რომ მათ შეიძლება იმ 730 თანამშრომლის ბედი გაიზიარონ, რომელიც რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტმა 2015 წელს ეტაპობრივად ჯერ უხელფასო შვებულებაში გაუშვა, შემდეგ კი საერთოდ სამსახურის გარეშე დატოვა. სიტუაციის ასეთი განვითარების შესაძლებლობას არ უარყოფს რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორის მოადგილე არჩილ მელიქაძეც, რომელიც რომელიც პარალელურად ეკონომიკის სამინისტროში შექმნილი ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის წევრიცა.
როგორც კი მოთხოვნა ისე გაიშვება და ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ასე ხდება გაზაფხულზე, ხალხს უკან დაუბრუნდა. თუ ცხადია თუ მოთხოვნა არ გაიზარდა, მაშინ სხვა ზომებს მივიღებთ.
ამიერკავკასიაში უდიდესი რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა საქართველოში პატარკაციშვილების ოჯახის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს აქტივია. ამაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ 2011 წელს პატარკაციშვილებმა უარი ართქვეს პრეზიდენტ სააკაშვილის შეთავაზებაზე დაეთმოთ იმ დროს ხელისუფლების მიერ უკანონოდ წართმეული ტელეკომპანია იმედი, ასევე უკანონოდ ჩამორთმეული რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დაბრუნების სანაცვლოდ. 2011 წლიდან რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას პატარკაციშვილების ოჯახი კომპანია რუსთავის ფოლადის მეშვეობით მართავს, რომლის 100%-იანი წელის მფლობელი ჰოლანდიაში რეგისტრირებული კომპანია ტოლანიუს ბიჰერბივია. ჯერ კიდევ 2013 წელს რუსთავის ფოლადის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი რუხაძე აცხადებდა, რომ მოიზიდა ინვესტიციები მოახდინა ქარხნის გადაიარაღება და 500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შექმნა. ქარხნის ოფიციალურ ვებსაიტზე კი ასევე საუბარია, რომ 2015 წლის ბოლოსთვის ფოლად სადნობ საამქროში წარმადობის 200,000 ტონამდე გაზრდას და ყოველთვიურად 11,000 ტონა კვადრატული ნამზადისა და არმატურის რეალიზაციას გეგმავდნენ. ასეთი გეგმების პარალელურად რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ 2015 წელს 2100 დასაქმებულიდან 1/3-ზე მეტი სამსახურიდან გაუშვა. რეორგანიზაციის მიზეზად ხან თბილისის საქალაქო და უზენაეს სასამართლოებში ქარხნის ყოფილ მეპატრონე ჯოზეფ კეისთან და კომპანია მეტაკომთან მიმდინარე დავა, ხან კი ფოლადის მსოფლიო ბაზარზე არსებული რთული ვითარება სახელდებოდა. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამას დოლაბერიძე ამბობს.
კომპანიის ადმინისტრაცია პერიოდულად რეორგანიზაციებს ატარებს, მაგალითად 2015 წელში ორ ეტაპად 700 ადამიანზე მეტი განთავისუფლეს სამსახურიდან. მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, იმიტომ რომ რეორგანიზაციას ეკონომიკური პრობლემები ჭირდება წერილობით დასაბუთება, უნდა აიხსნას მიზანშეწონილობა და ასე შემდეგ. მაკვირებს ამ დროს მთავრობის პოზიცია.
პროფკავშირის ინფორმაციით, დღეს დაძაბული მოლაპარაკების შემდეგ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტი დათანხმდა, რომ ორ დღეში წარმოადგენს საკუთარ ახალ წინადადებებს დოკუმენტის სახით. როგორც უხელფასო შეუბლებაში გაშვებული მუშები, ისე პროფკავშირი თვლიან, რომ ეს არის იძულებითი მოწდენა დამსაქმებლის მიზეზით და შესაბამისად შრომის კანონმდებლობის მიხედვით სრულად უნდა ანაზღაურდეს. ამავე დროს დროებით დათხოვნილ მუშებს კომპანია უნდა დაეხმაროს საბანკო ვალდებულებების გადავადებაში, გადაუხადოს მათ შარშანდელი სახელფასო დავალიანება და მისცეს ანაზღაურებადი შვებულების ფული. ასევე კომპანიამ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ 10 მარტიდან ამ ადამიანებს სამსახურში დააბრუნებს. ქარხნის მუშა ელდარ ბერძენიშვილი ამბობს:
ვითხოვთ, რომ ის იძულებითი მოწდენა, რადგან ეს ჩვენი მიზეზით არ არის, ეს არის ადმინისტრაციის მიზეზით, გადაგვეხადოს, ეს არის ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა.
საბჭოთა საქართველოში რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას 8 წლის მანძილზე აშენებდნენ. ის ოფიციალურად 1958 წლიდან ამუშავდა. 1999 წლამდე, სანამ ეკონომიკური კრიზისის გამო გაჩერდებოდა, მეტალურგიულმა 50 მილიონ ტონაზე მეტი ფოლადი და 36 მილიონი ტონა მზანა გლინი გამოუშვა. 2005 წელს სახელმწიფო პრივატიზაციის შემდეგ მეტალურგიული ქარხანა ბადრი პატარკაციშვილმა კომპანია Energy Industry Complex-ის მეშვეობით იყიდა. 2008 წელს პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მხარდაჭერით ქარხანას პატარკაციშვილის ახლო ნათესავი იოსებ კაკიაშვილი, იგივე ჯოზეფ კეი დაეპატრონა. 2011 წელს ხელისუფლებამ პატარკაციშვილების ოჯახს რუსთავის მეტალურგიული ტელეკომპანია იმედში გაუცვალა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა, ვაშინგტონიდან. ევროკავშირი, ამერიკა და კრიზისი უკრაინაში. კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტმა ამ თემაზე დისკუსიას უმასპინძლა. ნიუ-იორკში ჩვენი კორესპონდენტი კი თეათოშვილი ექსპერტებს გაესაუბრა.
ევროკომისარი პიერ ვიმოტი კოლუმბიის უნივერსიტეტში ამერიკული პუბლიკის წინაშე უკრაინის კონფლიქტის დაწყების ასპექტებზე, ამ კონფლიქტის მოგვარების მცდელობებზე და სიტუაციის განვითარების შესაძლო სცენარზე სასაუბროდ მიიწვიეს. ყველაზე ცხადია, მკაფიო ამ სიტუაციაში ისევ კონფლიქტის დაწყების მიზეზებია, რის გამოც ევროკავშირმა თავი ვალდებულად ჩათვალა უკრაინის კრიზისში მშვიდობიანი პროცესების ხელშემწყობი მხარის ვალდებულება ჰქონდეს. რამდენად გაართვა თავი რუსეთის გამოწვევას 28 წევრიანმა ორგანიზაციამ? Ევროკავშირი რუსეთთან ჩატახილი ხილის აღდგენა სამშვიდობო ფორმატის დიალოგს გარკვეული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ცდილობდა, თუმცა რუსეთმა, უფრო სწორედ პუტინმა და მისმა მთავრობამ არცერთ მცდელობაზე შემხვედრი ნაბიჯით არ უპასუხა. მათი პოზიცია ყოველთვის სიტუაციის ესკალაციისკენ იყო მიმართული. უკრაინის პრობლემა ევროპის პრობლემაც იყო და ამიტომაც ჩაერთო ევროკავშირი თავიდანვე სამშვიდობო ინიციატივაში. თუმცა ამ ინიციატივების უგმობელყოფის შემდეგ ევროკავშირმა შეერთებულ შტატებთან ერთად ეკონომიკური და ფინანსური სანქციების ამოქმედება დაიწყო. არ მახსენდება ევროკავშირის ისტორიაში არცერთი მსგავსი შეხვედრა, დისკუსია, მსჯელობა, რომელიც ასე ერთსულოვანი შეთანხმებით სრულდებოდა 28 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელს შორის, როცა ეს რუსეთის მიმართ სანქციების ამოქმედებას ეხებოდა. თითოეული ქვეყანა მიხვდა, რომ ევროპის დაცვა სწორედ რუსეთის მიმართ ასეთი ძლიერი წინააღმდეგობით შეძლებდნენ და ასევე ამ გადაწყვეტილებით შეიქმნებოდა მომავალში ამ თემებზე რუსეთთან დიალოგის გამართვის წინაპირობა. გეოპოლიტიკური მოტივები და გავლენის სფეროს დაკარგვის მცდელობის შიში რუსეთის ისტებლიშმენტში ასეთი ტიპის განწყობები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ევროკავშირმა პოსტსაბჭოთა სივრცის ექვს ქვეყანას, მათ შორის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ სომხეთს და აზერბაიჯანს, ასოცირების ხელშეკრულებასთან შეერთება შესთავაზა. ალექსანდრ ქულისა უბრობს. აქ არის რეალური ტრანსატლანტიკური ინსტრუმენტების თემა, ნატოს გაფართოება, საგარეო პოლიტიკა, მესიჯი, ყველა შეიძლება გახდეს წევრი, თუ კი შესაბამის კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ან ყველა შეუძლია გახდეს ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყანა, თუ კი მის პრინციპებს გაიზიარებს. ამან რუსეთის გავლენის სფეროების წინააღმდეგ იმუშავა და გვაქვს სამი შედეგი: საქართველო, მოლდოვა და ახლა უკრაინა. ეს გამოწვევები ჩვენ გვაფიქრებნებს, რომ მართლაც რამდენად შესაძლებელია, რომ თან ტრანსატლანტიკური გაერთიანების ღია კარის პოლიტიკა გაატარო და მეორეს მხრივ ამ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვაც შეძლო. ძალიან რთული ჩანს ეს ყველაფერი. თუ მარტივად გვინდა მიუდგეთ, მაშინ სხვა არქიტექტურა და წესრიგია საჭირო. 1999 წლიდან დაწყებული დღემდე ნამდვილად უკვე მივედით ლიმიტთან. გარკვეული სკეპტიციზმი და ბუნდოვანება არსებობს მინსკის ხელშეკრულების შესრულების თაობაზე. ასევე უკრაინის ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან ხმაურიანი წასვლის შემდეგ ნდობა იკარგება უკრაინაში ეკონომიკური რეფორმების მიმართ, რადგან როგორც კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ტარიკამარა აცხადებს, ყოფილი მინისტრის განცხადებები კორუფციაზე დასავლეთში უკრაინის პრეზიდენტის სანდოობაზე კითხვებს აჩენს. უკრაინის ეკონომიკის სტაბილურობა გამორიცხულია. ან ძალიან კარგად უნდა შეიცვალოს ვითარება, ან ძალიან ცუდად. ეს დამოკიდებულია უკრაინის მთავრობაზე და არჩევნებზეც. თუ გადაწყდა, რომ ვადამდელი არჩევნებია საჭირო, ამისთვის საკონსტიტუციო რეფორმების გატარება გახდება აუცილებელი, რაც ძალიან ძალიან საშიში პროცესი შეიძლება აღმოჩნდეს. საინტერესოა შესაძლო პოლიტიკური კოალიციის კონტურებიც, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა ამ შეთავაზებაზე უარი უკვე მიიღო აბრამოვიჩუსისგან, რაც ასევე კარგი არ არის. პრემიერ-მინისტრის იაცენუკის პოზიცია მერყევია. მოსახლეობის ფინანსური მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ხოლო კორუფციულ გარიგებებზე განცხადებები პრეზიდენტ პოროშენკოს აყენებს დარტყმას. ასე რომ ძალიან ძალიან რთულია რაიმე პოზიტიური ან ნეგატიური პროგნოზი გააკეთო. გაეროში უკრაინის ყოფილი ელჩი ვალერი კუჩინსკი, რომელიც ახლა კოლუმბიის უნივერსიტეტში მუშაობს, აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის 3 წლის განმავლობაში ევროკავშირის მხრიდან უფრო ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა შეიძლებოდა. პრინციპში ევროკავშირმა შეძლო რუსეთის აგრესორის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელება ზაფხულამდე. იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად ცირთულეებისა, რომელსაც საფრანგეთის, გერმანიის და ესპანეთის ქვეყნები ქმნიან, კიდევ გაგრძელდება ეს სანქციები. შედეგი კი უნდა იყოს ის, რომ აგრესორი აიძულო დატოვოს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორია. თეა თუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს პირველ 15 წუთიან გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ასევე ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishma.com ან შემოგვიერთეთ ფეისბუქში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანა კალანდაძე მუშაობდა, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. გემშვიდობებით 2 საათი.
Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.